እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ሰሉስ 21 ጥቅምቲ 2010 ዓመተ ምህረት ወይ 31 ጥቅምቲ 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ፍሉይ መደብ ክነቕርበልኩም ኢና። ሕብራት መንግስትታትን ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራን ዝምልከት እዩ። ርእቶታትኩም ውን ሒዝና ኣለና። ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ተምሲኡ ናብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ፣ ሎሚ ኣብ ኣስመራ ኤርትራ ተምሃሮን ወለድን ቤት ትምህርቲ ድያ ኣል እስላምያ ኣብ ከባቢ ኣኽርያ ሰልፊ ተቃውሞ ከም ዝገበሩን ብፖሊስ ከም ዝተበተኑን ዝተፈላለዩ ምንጭታት ንድምፂ ኣሜሪካ ቋንቋ ትግርኛ ይሕብሩ። መበገሲ እቲ ሰልፊ መንግስቲ ኣብታ ቤት ትምህርቲ ለውጢ ካሪክለም ንክገብር ብምፍታኑን እዚ ድማ ንእስላማዊ ትምህርቲ መንገዲ ዝዓፅዩ ተባሂሉ ከም ዝኾነን እቶም ምንጭታት ይገልፁ። ኣብ እዋን እቲ ሰልፊ ተቃውሞ ተኽሲ ተሰሚዑ ዝብል ዘይተረጋገፀ ሓበሬታ እውን ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ቦርድ እቲ ቤት ትምህርቲ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ዝሓለፈ ቕነ ከም ዝተኣሰሩ ዓወተ ኮም ዝተባሃለ ናይ ተቃውምቲ እምበር በቢ ሓበሬታ ፀብፂበ ኣሎ። ሓዱሽ ሓበሬታ እንተሎ ተኸታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኣቶ በቀለ ገርባ ንክፍትሑ ዝሃቦ ትእዛዝ ቤት ህንፀት ቅሊንጦ ተወሳኺ መብርሂ ብምሕታት ሎሚ እውን ኣይፈትሖምን። ካብ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ወፃኢ ቤት ህንፀት ከኣስር ሕጊ ኣይፈቅደሉን ኢሎም ጠበቃ ኣቶ በቀለ ገርባ መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን
ጠቕላል ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣቶ በቀለ ገርባ ብ30,000 ብር ዋሕዝ ክፍትሑ ትማል ዝሃቦ ትእዛዝ ኣይተፈጸመን። ምኽንያቱ ድማ ኣቶ በቀለ ገርባ ንክፍትሑ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ዝሃበሉ ቁፅሪ መዝገብን ክኽሰሱ ከለዉ ዝተኸፍተ ቁፅሪ መዝገብን ዝተፈላለዩ ብምዃኑ ቤት ህንፀት ክሊንጦ መብርሂ ብምሕታቱ ምዃኑ ናይ ቀረባ ስድሮኦምን ኣባላት ኣመራርሓ ኦፌኮን ንቪኦኤ ገሊፆም። ምክትል ኣቦወንበር ኦፌኮ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ሎሚ እውን ጥርዓን ብምቕራብ ቤት ፍርዲ ደጊሙ እንተኣዘዘ እውን ናይቲ ቤት ህንፀት ተወካሊ ካብ ቤት ፍርዲ ምስ ወፀ ናይቲ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ከምዘየፈፅም ገሊጹለ ኢሎም ኣለዉ። ጠበቓ ናይ ኣቶ በቀለ ገርባ ዝኾኑ ኣቶ ኣመሃ መኮነን እውን ብመሰረት ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ኣቶ በቀለ ክፍትሑ ነይርዎም ምስ በሉ ኣብ ኩሎም ኣብያተ ህንፀት ብዝበሃል ደረጃ ንትእዛዝ ቤት ፍርዲ ናይ ዘይምኽባር ኩነታት ኣሎ ኢሎም ብምስዓብ
ይፈቱ ተብሏል። ከዚ በኋላ ታስረው የሚቆዩበት ምክንያት በማን ስልጣን ነው የሚሆነው? ማረሚያ ቤት አንድን ሰው አስሮ እንዲያቆይ የሚፈቅድለት ከፍርድ ቤት ትእዛዝ ውጭ?
ይፈትሑ ተባሂሎም ኣለው። ድሕሪ ሕዚ ተኣሲሮም ዝፀንሕሉ ምክንያት ብናይ መን ስልጣን እዩ ክኸውን? ካብ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ወፃኢ ቤት ህንፀት ንሓደ ሰብ ኣሲሩ ከፅንሖ ዋላ ሓደ ዝፈቅድ ሕጊ የለን። እንተ ሓደ ሎሚ ንግሆ ክፍትሑ ነይርዎም፣ ክሳብ ሕዚ ግን ኣይተፈትሑን ዘለው እዮም ዝበሉ። ዝወሃብ ዘሎ ምክንያት ተቐባልነት የብሉን፣ ስድሮኦም እውን ብዘይግቡእ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ኣለው። መንግስቲ ኣብ ኣብያተ ህንፀት ይረአ ዘሎ ኣሰራርሓ ክፍትሽ ኣለዎ ኢሎም ኣቶ ኣመሃ መኮነን።
ኣብ ቡኑ በደሊ በፂሖም ንተፈናቐልቲ ክበፅሑን ሓገዝ ከተኣኻኸቡን ፈቲኖም ብምሕዳርቲ ከባቢ ከም ዝኸልከሎም ተቃዋምቲ መኢኣድን ሰማዊ ፓርትን ገሊፆም። ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን ዋና ፀሓፊ መኢኣድ እዮም። ዕላማ መገድና ኣይሰለጠን ኢሎም ብምሕዳርቲ ከባቢ ግና እቶም መራሕቲ ተቃውሞ ብዘይ ፍቓድን ከየፍለጡን ናብቲ ከባቢ ከም ዝመፁ ሓቢሮም። ኣብ ማሕዳርቲ ከባቢ ሻፊ ሑሴን ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ እቶም ፓርትታት ካብ መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ደብዳቤ ሒዞም ክመፁ ይግባእ ነይሩ ከም ዝበለ ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ። መራሒ ተቃወምቲ ኬንያ ራይላ ኦዲንጋ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ቅኑዕ ኣይነበረን፣ ስለዚ ክንፀግ ኣሎ ኢሉ። ጅል ክሬግ ካብ ናይሮቢ ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ሪፖርት ልኢኻ ኣላ።
በይኑ ንዳግመ ምርጫ ዝቐረበ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ብ98 ሚእታዊ ምዕዋቱ ተነጊሩ ኣሎ። ኣብቲ ዳግማይ ምርጫ ካብ ምስታፍ ዝወፀ መራሒ ተቃዋምቲ ራይላ ኦዲንጋ ድማ ክንፀግ ዘለዎ እዩ ብሎ ኣሎ። ህዝቢ መሰሉ ክጥቀምን ዴሞክራሲ ኬንያ ንምዕቃብ ክቃለስን እውን ፀዊዑ ኣሎ ኦዲንጋ።
So we will guard our right to dissent by exercising it. We will continue to assemble, demonstrate.
تقاومنا بمقلاص مثلنا كم زحلو كنقبرينا حتو هزبي التعاغبنا ناب سبسلت المقراب كنقصلوينا
نمريتش عزوات هزبي عزيو وحود نيرو سلاسان تشعاتن ميتاو تراح كابتنائي قدامي بسمانيا ميتاو زتحاتي شعو لعلاوي بيت فردي نتي وصيت مريتش عودو غيرو ويو كوميشن مريتش عكينا حقاوي أسرارها اي تخطلن بزول حجوون اتي عاوتو زعوجة پريزدنت كينياتا خيترفه اتو قداي ناب بيت فردي كخييد كمزخيل يأمن تنتاني أهقراوي قجلق الولاو مرتي متي قادما مزي السمامع بسيبيلاوي محبر السابز بقاس كسي ناب بيت فردي كقرب كمزخيل.
But this remains more a political than legal crisis, and the key, the cards are in the hands.
كاب حقاوي نلعلي بوليتكاوي زخوني مسل اتم افتحي ابتم سفي حزباوي مكوص ارزلوم عبيتي بوليتكنياساتي زخون كاب رايلا اودينغا حادة زيتة سبناي نقر كمتسي خيلي يقن بتخكل زفلت نقر يلن
بوليس سانس ارتقام تسال فنياتات زي متون حيلي كمستتقامي يخصص اللو بفلاي أبي نيروبين كتماكي سمون بوليس جن نبرت هزبي كابي مكلخال زقبر نعي نقر يلن كبل ينسقو
سوماليا زيت فتح أموتا غازيت إنياتات زفت سملا هاقر تبهيلان سالساي عمت بتغطى تاليك الدماي سفر حيزال لاب مسارات ريبورت تكال تحلق غازيت إنياتات CPJ أبزوصو عصر الريبورت أبتاوق حد حد نعمتات كسيرو لازولو سوماليا بدرزن زوصورو غازيت إنياتات قتلوم يوم يبل أبتزرزر غازيت إنياتات زقتلو زي حتى تولن هاقرات زوص الريبورت عامي سالساي زنبرت سوريا لوم زبن كال أيدر الجحيزالة سالساي نغازيت إنياتات حرقن يهاقر إراقيا دبوب سودان فليبنس برازيل هندي مكسيكو روسيا باكستان أفغانستان ون تدقيسان اللواء أمريكان معوات تي أب هاقرات ساحل زوب أفريكا زكادو قصر قبرة شبرة أستاد 600 مليون دولار كتلق سيها تي زلقس قنزت نتم سمور قنبار حموشت هاقرات ساحل تباهي لنزس وعا بركينا فاسو تشاد مالي موريتانيا نيجر نمحقات زو عليو بيد مغرصات تحبرات هاقرات بزعبا سمور قنبار هاقرات ساحل أب زكادو أخيبا أمبسادر نيكي هايلي كزارة بخلوا اتمتن قنزب أمريكا بينا تشفنو متن قنزب يلان
We understand the force will need ongoing support and are eager for opportunities to work closely with
the حالي حاجز بقصالنت كمزدلي يردعنا ايو زوفر زمتان كعوت مس مشارقتنا تلافينا نحن سرحت هانتينا لنا كوم خوينون سمر جنبار هاجرات وجل حموشته بتن هاجرات كمر رحينا ندلي امريكا خابت حجزل وان اوشت شد الشوارح بعلم كخلي اوملنا نامن نتوزو بخا فتر ترعد النتس عن موطا زيادة ودس إتاوو أنفت إزي يبهال تينا
تبات بمخري تعرضات تسمر قنبار ودس إتاوو يزخون اللو أقباب كتسالت أخيباتاتو كزار عرب اللو مدب حيزو اللو بزيكازي محبر السبع علم أبرسال ستراخيبو نسرحات تسمر قنبار حموشتا هقرات بفاينانس نمحقاس كزار عربيو حموشتين هقرات نمعوات وفري سراويتن أبوغ تارق قبرة شبرة كسب 409 مليون دولار نصب ألنا بحالتين أب معسكر سدتنياتات غريك أتحزا سدتنياتاتن فلسطنياتاتن كم حايش تحلق تسودودات سويعوم أب تهاجر زتخفت معسكر سدتنياتات درفاني زمت سورحيك عصويو درفاني انت تعاطيو كونتات سودودات أب غريك كابتزو نبرو كونتات نباري فتح كساقاقر يوزوبل تصفالو غريك حمسا شيح حدست سدتنياتات تصب مبزحدوم ننوح زبالو عامتات كأمتو يوم كاب سلطانو زتبارر مرح مسرح من الصغل كاتالونيا كارلوس بيرمونت بلجيم بوليتيكاو سقعتا ينت اي حتى تنيلو نسو نزر ايتوزي زهاب عقاب حق اسبان ابلعليو كسي قبان كحدات سرق انهو كاتن دحرين متحازويو بيرمونت لو مسولو ساب زهابو مقلسي ابزي بوليتيكاو سقعتا ينت كحتى تايكون كون ماسي ابكندو دحنتن ناس انتن انترغبكو الى ايوبالا عقاب حق اسبان هوسي مانويل ميزا قنا ابلعلي كاتالونيا كاب اسبان أني نغدنت صل زمرح كارلوس بيرمونت كسي كم زغربة داقم اتي نأستات سلاسة عمت مأسر تيزابيين كسي كغدصل انتخوينو زو سنو بيت فرديو إلو الله زي كم زيلو كولو أب كاتالونيا سبان زي تخايد مسرح رفرندم أمال أوروبا نتمساسال عصاب بزنك أساق أسو تناتس التي حيلتاتن ب ብመራሕቲ ኣውሮጳን ናይ ቀረባ ክትትል ይግበረሉ ኣሎ። ተነፀልቲ ሓይልታት ንዘቕርብዎ ሕቶ ምንፃል ደገፍ ንምርካብ መራሕቲ ሃገራት ግና ተመሳሳሊ ፀገም ድኾን የጋጥመና ካብ ዝብል ፍርሒ ንባርሴሎና ርእሰ ከተማ ካታሎንያ ሕቑኦም ዝሃቡን ኣብ ጎኒ ስጳኝ ዝወገኑ ፕረዚደንት ሕብረት ኣውሮጳ ያን ክላውዲ ያንከር ፅባሕን ንዓሞታን ኣብ 95 ሃገራት ዝተመቓቐለት ኣውሮጳ ክርኢ ኣይደልን ኢሎም ኣለዉ። ምፍንጫላትን ክነውግድ ኣለና፣ ምክንያቱ ክንዲ ዝከኣለና ተፈናጨልናን ተፈላለናን ኢና በሉ ያን ክላውዲ ያንከር። እስራኤል ነቲ ካብ ሃማስ ዝቆፃፀሩ ቃዛ ብትሕቲ ዶብ ኣቢሉ ናብ ግዝኣታ ዝኣቱ በዓትታት ኣፍሪሳቶ ን9 ምልሻታት ቀቲላ 9 ካልኦት ድማ ቆሲሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ እስራኤል ካብ ዝኾነ ወገን ንዝመፀ ተፃብኡ ክትከላኸል እያ ኢሎም ኣሎ።
ንመስክን በትረኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ሕብራት መንግስታት ዝመዘዘን ፍሊቲ ራፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሺላ ኪትሩት ናይዚ ዓመት እዚ ፀብፃብን ዘቕረባሉን ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ምላሽ ዝሃበሉን መበል 32 ኣኼባ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ እዋን እቲ መበል 72 ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኒውዮርክ ተኻይዱ ነይሩ። ምኒ ኣፈወርቂ ንፍሉይ መደብ ኣሕፅር ኣቢላ ብከምዚ ክስዕብ ተቕርቦ እያ።
ኣብ መበል 72 ዓመታዊ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ዝካየዱ ዝተፈላለዩ ኣኼባታት ኣለዉ። ካብኦም ሓደ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ዝካየድ ኣኼባ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት እዩ። ፍሉያት ራፖርተራት ዝተፈላለየ ሃገራት ዝህብዎ መብርሂ ይስማዕ፣ መንግስታት እውን ብወከልቶም ምላሽ ይህብሉ። ሓደ ካብዚ ኤርትራ ብዝምልከት ብሕብራት መንግስታት ዝተመዘዛ ፍሊት ራፖርተር ሺላ ኪትሩት ዝሃብኦ መብርሂ እቲ ቤት ምክሪ ሰሚዕሎም ኤርትራ እውን ብወኪላ ምላሽ ሂባትሉላ። ሺላ ኪትሩት ኣብዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንሓምሻ ግዜ ነቲ ቤት ምክሪ ዘቕረብኦ ፀብጻብ ብናይ ኤርትራ ኣወንታዊ ፍጻመ እዩ ዝበልኦ ጀሚረን መጀመርታ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ክልተ ሃገራት ኣፍሪቃ ወሳኒ ከይዲ ድልውነት ለበዳን ንዘጋጥም ብድሆ ጥዕና ምላሽ ንምሃብ ድልውቲ ምዃና እንኳዕ ሕጎሰኩም ክብል ደሊ። ኣብዝሓለፈ ሓምለ እውን ርእሰ ከተማ ኣስመራ ኣብ መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ ብምእታዋ ብሓጎስ እቕበሎ ኢለን ብድሕሪኡ ኣስዒበን ኣብ ልዕሊ ተቐንዲ ነጥቢ ምግሳት ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ብፍላይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሙማት ብዘይፍርዲ ምቕታል ብሃውሪ ምእሳር ምጥሓስ መሰላት ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅን ሃይማኖትን ዝሓወሰ እዚ ጠጠው ከምዘይበለ እዩ ቀጻሊ ሓበሬታ ዘለኒ ብምባል ሃገራዊ ኣገልግሎት ገና ንዘይተወሰነ ግዜ ቀፂሉሎ ሕገ መንግስቲ የለን፣ ነፃ ስርዓተ ፍርዲ የለን፣ ባይቶ የለን፣ ተሓታትነት ዘረጋግፅ ትካል እውን የለን ኢለን ኣስዒበን ኣብዝሓለፉ ንዝተፈፀሙ ክሳብ ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ዝበፅሕ ገበናት ባርነት ማእሰርቲ ሃለዋት ምጥፋእ ስቅያትን ካልኦት ዘይሰብኣዊ ተግባራትን ስደት ፆታዊ ዓመፅን ቅትለትን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ተሓታትነት ምህላው ንምርግጋፅ ኤርትራ ስጉምቲ ምውሳዳ ዛጊድ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኢለን ኣለዋ። ሓደ ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ዝፈፀመ እዩ ዝተባሃለ ሰብ ናብ መሬተን እንተኣትዩ ሃገራት ብመሰረት ዓለምለኸ ግዴትአን ናብ ካልእ ሃገር ኣሕሊፈን ክህባ ወይ እውን ባይቶ ፀጥታ ነቲ ጉዳይ ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ክመርሕ ወይ ከዓ መስርሕ ኣብ ትሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ክቐውም መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዘቕረቦ መፀዋዕታ ጠቒሰን ኣማራፅታት ምርኣይ ኣድላይ እዩ ክብላ እውን ኣስዒበን።
I plan to concentrate on raising awareness about the available accountability mechanisms.
ግደ ግዳያት እንታይ ከም ዝኸውን ትኽረት ብምግባር ብዛዕባ ዝህልው መንገድታት ኣማራፅታት ተሓታትነት ኣፍልጦ ክህሉ ኣብ ምግባር ትኹረት ክገብር ወጢን ኣለኹ ኢለን ዶብ ክሰግሩ ክብሉ ብወታደራት ዝቕተሉ ኣለው ተሓታትነት ኮነ ምርመራ ወይ መግለፂ እውን የለን። ኣብ ውሽጢ ስመራውን ዝግበሩ ማእሰርቲ ዝምልከት ሓበሬታ እውን ብቐጻሊ ይረክብ ኣለኹ። ተኣሲሮም ስለምንታይ ከም ዝተኣስሩ ኣይንገሮምን ናብ ፍርዲ እውን ኣይቐርቡን። ገለ እውን ዋላ ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይፍለጡን። ተኣሲሮም ከለዉ ዝሞቱ ኣምፂኻ ሬሳ ንስድራ መሃብ ዝኣመሰሉ ኣለዉ ክብላ እውን ተዛሪበን። መንእሰያት እውን ብቐጻሊ ናብ ኢትዮጵያ ይስደድ ኣለዉ። ገለ ሃገራት ንስደተኛታት ኤርትራውያን ዝምልከት ገለ ቀይድታት ምግባርን ንሓፅር ግዜ ዝመፁ ስደተኛታት ይንክዩ ይኸውን፣ ግን ሰባት ምድረ በዳ ካብ ምስጋር ክገጥኦም ኣይኽእልን እውን ኢለን። ነፃነት ሃይማኖት ብዝምልከት መንግስቲ ኣብ ውሽጥተን ዝተመዝገባ ሃይማኖታት ንምቁፅፃርን ጣልቃ ይኣቱ ንኣባላት ዘይተመዝገባ ሃይማኖታት እውን ይኣስር ከም ዘሎ ሓበሬታ ኣለኒ ኢለን ኣብ መወዳእታ ዘረብአን ኣስዒበን።
I am aware that the office of the High Commissioner for Human Rights is currently undertaking a mission to
ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኣብዚ እዋን ናብ ኤርትራ ተልእኾ ብምግባር ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላትን ፍትሕን ንሰብ ሞያ ሕጊ ዓውደ መፅናዕቲ ንምሃብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ፈሊጡ ኣለኹ። መንግስቲ ኤርትራውን ምስ ዓለምለኸ ትካላት ምውስኡ ንምሕዳስ ምፍቃድ እውን ብሓጎስ እቕበሎ ድሕሪ ምባል እዚ ናብ ናይ ሓቂ ሽርክና ናብ ጭቡጥ ለውጢ ኣብ ባይታ ከምርሕ ተስፋ ገብር ኢለን። ግን ዝግበሩ ለውጡታት ዝልክዕሉ ኣገባብ ክህሉን ውፅኢቱ ከዓ ብወግዒ ክግለፅን መንግስቲ ኤርትራውን ዓለምለኸ ሕግታትን ሰብኣዊ መሰላትን ከኽብር ሓሳቦምን ርእቶምን ንዝገለፁ ሕነ ከይፈድን ኩሎም ኤርትራውያን ብዘየፈላለይ ኩሉ ሰብኣዊ መሰላቶም ከስተማቐሩሉ ዝኽእሉ ባይታ ክፈጥር ፀዊዐን። ሰበስልጣን ኤርትራ ክረኽብዎን ምስ ዝደልዩውን ከም ኩሉ ግዜ ድልውቲ የ ክብላ እውን ደምዲመን። ነዚ ናይ ፍሊት ራፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ምላሽ ዝሃቡ ኣብ ሕብራት መንግስታት ምክትል ቀዋሚ ወኪል ኤርትራ ኣቶ ኣማኑኤል ጆርጆ እተን ፍሊት ራፖርተር ኣብዚ ሳልሳይ ኮሚቴ ኣንጻር ኤርትራ ሻራዊ ዝኾነ መብርህ ከቕርባ ንሓምሻይ ግዜ እየን ይኽብሉ ብምጅማር ከምዚ ኢሎም
Their mandate was tabled and spearheaded by countries with known hostile stance against Eritrea.
ሓላፍነታ በተን ኣንጻር ኤርትራ ተጸባኢ መርገጽ ዘለወንን ብሽም ሰብኣዊ መሰላት ንኤርትራ ንምጽላምን ንምግላልን ዕላማ የለን ሒዘንኦ ዘለዋ ሃገራት ዝተዳለወ እዩ። ኤርትራ ንዝኾነ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ ንሃገራት ፈልዩ ዝወቅዕ ሓላፍነት ቅድሚ ነዊሕ እዋን ተቃዊማት እያ።
ኣስዒቦም ኤርትራ ሓያለ ብድሆታትን ተጻብኦታትን እንተሃለዋካ ጸኒዓ ዝተረጋግአትን ጸጥታኣን ሓድነታን ዝተሓለወት ሃገር ኮይና ወፂኣላ ኢሎም ኣስዒቦም
የት ኤርትራ ጆርኒ ፎር ፒስ ዴቨሎፕመንት ኤንድ ሂውማን ዲግኒቲ ሃዝ ቢን ኣታክድ።
ኤርትራ ንሰላም ንምዕባለ ንሰብኣዊ ክብርን ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ትገብሮ ጉዕዞ ብፖለቲካዊ ጣልቃ ፍለይቲ መርማሪት ተጠቂዑ ኣሎ። ኣብ ባይታ ዘየሎ ስእሊ ብምሃብ ንኤርትራ ንምጽላም ዝግበር ፈተነ ብቐጻሊ ንሰማዕ ኣለና።
እተን ፍሊት ራፖርተር ዝጥቀማሉ ሜላ ክእለት ሞያውን ዝጎደሉ እዩ ኢሎም ኣቶ ኣማኒኤል። ኤርትራ ጌራቶም ትገብሮናላ ዝበልዎ ጽምዶታት ምስ ዓለም ልኻውን ኣህጉራውን ትካላት እውን ጠቒሶም ኣስዒቦም ኤርትራ ከም ካልኦት ኣባል ሃገራት ብድሆታት ሰብኣዊ መሰላት ኣለዋ እዩ፣ ነዚኦም ንምምሕያሽ ስራሕ ከም ዘለዋ እውን ኣፍልጦ ትህብ እያ ድሕር ምባል ኤርትራ ዝተፈላለዩ ኣድልዎታት ንምእላይን መሰላት ቆልዑ ንምሕላው ዝገበረቶ ጻዕርታት ብመሰረት ውዕላት ንዝተፈላለዩ ኣካላት ጸብጻብ ኣቕሪባ ኢሎም መነባብሮ ዜጋታት ንምምሕያሽ እውን ኣብ ምዕዋት ሸቶታት ሚሊኒዮም ዝረኸበቶም ዓወታት ብምቕጻል ንዘላቂ ምዕባለ ትሰርሓላ እውን ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ዘሎ ዞባውን ጂኦፖለቲካውን ምዕባለታት ንሰብኣዊ መሰላት ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ናይ ምርኣይን ምምዝማዝን ተርእዮታት ኣሎ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
The mandate that created and renewed the work of the special rapporteur continues to be negotiated and consulted.
እቲ ሓላፍነት ፍሊቲ ራፖርተር ንኽህሉን ንኽሕደስን ብቐጻሊ ምኽክር ዝገብሩን ድርድር ዝገብሩሉን ዘሎ ብቐንዱ ኣብ መንጎ ገለ መሻርክትናን ልኡኻት ኢትዮጵያን እዩ። ኢትዮጵያ ከዓ ብኸበድቲ ምግሃሳስ ሰብኣዊ መሰላት ትፍለጥን ንዓለም ለኸ ሕጊ ብምጥሓስ ልዑላዊ መሬት ኤርትራ ብቐጻሊ ሒዛ ዘላ ሃገር እያ። ስለዚ እዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውያን ብምሕሳብ ድዩ ወይ ንፖሊሲ ጐንፅን ዘይምርግግአን ዝዓለመ እዩ ዝብል ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ኣባይታ ዘሎ ጭብጢ ዘርእዮ ድማ ንጐንፅን ዘይምርግጋእን ዝዓለመ እዩ።
ፍሉያት ራፖርተራት ምምዛዝ ኣብ ምስጓም ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ጠቓሚ መሳርሒ ምዃኑ እውን ዓብዪ ሕቶ ኣሎ። ስለዚ ሃገራት ንሓድሕደን ዝገማገማሉ ኣካል ዩፒኣር ቀንዲ ኮይኑ ዝሰርሓሉ ሓድሽ ኣካል ብምምስራት ኣብ ምምዕባል ኣብ ዘለዋ ሃገራት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ክከታተል ኣብ ምግባር ክስራሓሉ ኣለዎ ክብሉ እውን ኣቶ ኣማኒኤል ጆርጆ ጸዊዖም። ኣብዚ ኣብ መበል 72 ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ዝተኻየደ መበል 32 ኣኼባ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ጉራብቲ ሃገራት ኤርትራን ካልኦት ዓበይቲ ሃገራትን ከምቲ ልሙድ ብዛዕባ እቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ፍሊት ራፖርተር ርእይቶኦም ኣቐሚጦም ኣለዉ። ካብዚ ኣኼባ እዚ ዝተፈለየ ብኤርትራውያን ጉጅለ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ጅቡትን ዝተመወለ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ዝተረኽብሉ ግዳያት ሰብኣዊ መሰላትን ስድራ ግዳያት ሰብኣዊ መሰላትን ተመክሮኦም ብኣካል ተረኺቦምን ብስካይፕን ቃለ ምስክርነቶም ዝሃብሉ ጎናዊ ኣኼባ ምንባር እውን ተፈሊጡሎም። ከምዚ ዓይነት ጎናዊ ኣኼባ ቅድሚ ሎም እውን ተኻይዱ ምንባሩ ይፍለጥ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ዲቪ ሎተሪ ወይ ከዓ ናብ ኣሜሪካ ዘእቱ ግሪን ካርድ ዘርክብ ሎተሪ ተርክብሉ ዕለት ተቐይሩ ኣሎ 22/2017 ብኣቆጻጽሪ ኣውሮፓ ካብ 3 ክሳብ 18 ሕዳር ነቲ ቅጥዒ መሊእኩም ዘእተኹም ሰባት ኣለኹም እንተኾንኩም እንደገና ክትመልኡ ይግባእ። መርበብ ሓበሬታ ዲቪ ሎተሪ ነጥቢ ጋቭ ተወከሱ። ነዚ ቅጥዕ እዚ ኣብ ኢንተርኔት ወይ ከዓ መርበብ ሓበሬታ ጥራሕኹም ክትመልእዎ ትኽእሉ። ካሊእ መማረፂ ኣለን። መን ከም ዝዕወት ብዕፃ እዩ ዝፍለጥ። ሓተቲ ድሕርቲ ምምላእ ቅጥዒ ንዝወሃበኩም መረጋገፂ ቁፅሪ ዓቅብዎ። ካብ ዝመፅእ ግንቦት ጀሚርኩም ኣብ ዘሎ ግዜ በቲ መረጋገፂ ቁፅሪ ናብ መርበብ ሓበሬታ ኣቲኹም ነቲ ቁፅሪ ተጠቒምኩም ዲቪ ሎተሪ በፂሕኩም እንተኾይኑ ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም። ዝተዓወቱ ሰባት ብኢሜይል ኣይኮነን ዝንገሮም። ብኢሜይል ኣቢሉ ዲቪ ሎተሪ በፂሕኩም ዝብል ሰብ ኣጋጢሙኩም እንተኾይኑ ሕጋዊ ኣይኮነን፣ ብመርበብ ሓበሬታ ጥራሕ ኣቢሉ እዩ ዝግለጸልኩም። ሓደ ሰብ ሓደ ግዜ ጥራሕ እዩ ኣብዚ መስርሕ እዚ ክሳተፍ ዝኽእል። ልዕሊ ሓደ ቅጥዒ ምምላእ ካብቲ ዕፃ ወፃኢ ዝገብረኩም። ንኽትዕወቱ ክሕግዘኩም እየ ባህላይ ሰብ እንተጋጢሙ እውን ከይተኣምንዎ። ንሱ መጠፋፍኢ እዩ። ምምላእ ዲቪ ሎተሪ ገንዘብ ኣይኽፈሎን፣ ናፃ እዩ። ይቕናዕኹም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ።
ሄሎ ቪኦኤ፣ ኣብ ቀዳምን ሰንበትን መደብ ክትጅምሩ ምዃንኩም ሓቢርኩም ነርኩም። ርእቶታት ኣብቲ መደብ ዝግበር ትቕበሉ ምዃንኩም እውን ሓቢርኩም ነርኩም። ከም ሓሳብ ህዝቢ ትግርኛ ኣብ ታሪክ ወይ ድማ ባህሊ ትግርኛ ኣብ ታሪክ ዝብል መደብ እቲኹም ብዛዕባ ኣማፃፃኣ እዚ ህዝቢ ትግርኛ፣ ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ህዝቢ ትግርኛ ኣብ ታሪክ፣ ብዛዕባ እዚ ናይ ዶብ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት እውን ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ንምፍትሑ ከምኡ ዓይነት መደብ እንተተምፁ እስክንደይ ትግርኛ ተዛራብ ልቢ ምረስረሰ ብዙሕ ተዓዛቢ ወይ ብዙሕ ሰማዕ እውን ክትረኽቡ ይኹም እሞ ከም ርእቶ ከቕረባ ስለ ዝደለኹ እየ። ታንኪዩ።
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ዓሳብ ክደልዩ ዘለኹ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ንሰለስተ ወርሒ ዝኣክል 120 ሚልዮን ዶላር ዝኣክል ዋግኡ ዝፀዓና ንኬንያ ከዳ ተታሒዘን ክልተ ወርሒ ጠቐሚጠን ብድሕሪኡ ተመሊሰን እየን። ናበይን ክኸዳ ኢለን ነረን። ንምንታይ ከተመሊሰን ምን ከሰይድወት ኮንትሮማንድ እንደገና ከዓ ብኦሮሞ ሕዚ ናይ ኢፒድዮ ሶክስፐርሰን ኮንትሮማንዳ ክኸዳ ተታሒዘን ኢሎም ማዓሶም ወይቱ እንታይ እዩ እዚ ነገር እዚ? ቅድሚ ክልተ ዓመት ተትሒዝና ምክረንዎ ነርና፣ ግን እዚዓም ከዓ ትዛረበለካ እንዳበሉ በልሕራይ ንሪኦ ኣለና ናበይ ይኸደሎ ኣንወይ ይቐኒለይ።
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኢኹም? ድሓ እንደቐኒኹም ንሪኦ ኣለና ናይ ዴሞክራሲ ነገር። ዴሞክራሲ ኣብ ኣሜሪካን እናተሸርሸረ እናመተ እዩ ክህዘ ዴሞክራሲ ባዕሉ ኣብ ኣሜሪካን ይሸርሸረ ኣሎ። ጥቁር ጸሊም ገለ መለ ዝብል ሽግር እናተፈጠረ እዩ። በጅካ ክንጠንቀቅ። ኣብ ኢትዮጵያ እንትመፅና ከዓ ኣክሰስናይ ናይ 20 ዓመት ጥራሕ ዩ ዘለዎ እዛ ዴሞክራሲ ዝሎ ኣብ ቦታትናቶም ቀዳመት ፋሲለደስ፣ ጎንደር፣ ኣክሱም ሓወልትታት፣ ኣክሱም ኩሉ ታሪክ፣ ላሊበላ በየሃገሩ ኩሉ ታሪክ ገዲፎም ና ቶም ቀዳመቶ ቦታትና። ሕጂ ከዚ ንእሽተይ መንግስቲ እዚ ዚ 20 ዓመት እንታይ ሰርሑ? ክንደይ ሮባታት ዓበይቲ ሃይቅታት ኣባይ ከይተረፈ ገዲብዎ፣ ዓብዪ ታሪክ ገዲፈ ብዝሓፂር ዓመት ዓብዪ ታሪክ ንዘለኣለም ታሪክ ዘይተር ታሪክ የብዙ። ስለ መንጎ ኤርትርያን መንጎ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግር ብቀሊል ዝፍታሕ እዩ። ቆዋሚ ፅልኢ የብሎም ናይ ቀደም ፅልኢ ቆዋሚ ፅልኢ ዘይብሉ እዚ። ስለዚ ንጠንቀቕ።
ሕጂ ንዝበፅሓና ዜና ከነቐርብ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ኣስመራ ተኽሱ ከም ዝነበረ ሪፖርት ከም ዝበፅሖ ብምግላፅ ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ ካብቲ ተቃውሞ ነይርዎ ዝመስል ከባቢታት ማእኸል ከተማ ክርሕቑ ንመክር ኢሉ ኣሎ። ሎሚ ኣብ ኣስመራ ኤርትራ ተወላዶ ተማሃሮን ወለድን ቤት ትምህርቲ ድያል ኣልእስላሚያ ኣብ ከባቢ ኽርያ ሰልፊ ተቃውሞ ከም ዝገበሩን ብፖሊስ ከም ዝተበተኑን ዝተፈላለዩ ምንጭታት ንድምፂ ኣሜሪካ ቋንቋ ትግርኛ ይሕብር ኣለዉ። መበገሰ ተሰልፊ መንግስቲ ኣብታ ቤት ትምህርቲ ለውጢ ካሪክለም ንክግበር ብምፍታኑን እዚ ድማ ንእስላማዊ ትምህርቲ መንገዲ ዝዓፅዩ ተባሂሉ ከም ዝኾነን እቶም ምንጭታት ይገልፁ። ኣብ እዋን እቲ ሰልፊ ተቃውሞ ተኽሱ ተሰሚዑ ዝብል ሓበሬታ እውን ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ቦርድ እቲ ቤት ትምህርቲ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ዝሓለፈ ቕነ ከም ዝተኣሰሩ ዓወት ዳትኮም ዝተባሃለ ናይ ተቃወምቲ መርበብ ሓበሬታ ፀብፂብሎ ሓድሽ ሓበሬታ እንተለውን ተኸታቲልና ከነቕርበልኩም ኢና።
ንመስክን ምንያ ንመጠቓሊ ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በኣርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ናይ ቴምበን ባህላዊ ናይ ኣውርስ ዜማ ድምፃዊ ፀሃየ ክንፈ ብዘዚማ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ደሩ ሰላም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.